Në të mirë të të dyja palëve. E Fatmir Menekshe nga organizata e parë qeveritare e komunitetit rom në Kosovë, Durmish Aslanu, beson që më shumë punë duhet të bëhet në teren, duke ndarë funde pasi në institucionet qeveritare ulset vetë se janë të rezervuara. Ndër nevojat primare, ai përmend hapjen e vendeve të reja të punës dhe respektimin e të drejtës së gjuhës, siç parashihet me ligj, pasi në disa komuna gjuha rome mund të përdoret si gjuhë për përdorim zyrtar. Deri më tani vetëm Graçanica dhe Prizreni e respektojnë këtë pikë të ligjit. Zëvendës ndihmësia e sekretarit amerikan të shtetit në Byron për Demokraci të Drejtat e Njeriut dhe Punë, Nicole Chulik, ka thënë më 21 maj se është shumë e rëndësishme që qeveria e Kosovës të angazhohet në mënyrë më aktive me pjesëtarët e komuniteteve pakic dhe t'i përfshijë ata në procesin e politikëbërjes.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Ndërtimi i stadiumit të ri në Tetov, gjithsesisht procedurat ligjore për ndërtim kanë përplasur qeverinë e Maqedonisë së Veriut me komunën e Tetovës. Tetovarët dhe sportistët thonë se kjo zëng mes pushtetit qendror dhe atij lokal në asnjë mënyrë nuk duhet të ndikojë në atë që Tetova të mbetet pa një objekt sportiv të denjë. Zërjeta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Zënka mes pushtetit qendror dhe atij lokal në asnjë mënyrë nuk duhet të bllokojë procesin e ndërtimit të stadiumit të ri në Tetov, theksojnë kështu për Radion Evropa e Lirë tetovarët dhe sportistët. Stadiumi i Tetovës është ndërtuar 40 vite më herët, gjithsesi në vitin 1981. Fatih Huseini, i cili është trajner i akademisë për futbollistët e rinj në klubin Shkëndija të Tetovës për Radion Evropa e Lirë, thotë se stadiumi i Tetovës nuk është vetëm në funksion të klubit Shkëndija, nga ku kanë dalë më shumë lojtarë që përfaqësojnë kombëtaren e Maqedonisë së Veriut, por është një fush sporti që hap më shumë perspektiva për të rinj nga rajoni i Pologut, që përfshin më shumë komuna.
Prej atëherë, prej vitit 1980, do me thonë 44 vjetë po që kanë kalu, asë një stend nuk ka të, do me thonë, të rinovume në stadion. Jemi të zhgënjim nga qeverit e më pashme, lokale apo qendrore, që deri që tash nuk kanë arrit të paktën një stadion të bëjnë modern për tetovarët, për qytetë, për rejonin ton, për fëmijë ton, ku ne si tetovë. Dhe me rajonin kemi fëmi shumë talenta që gjithmonë ka pat dhe do të ketë vazhdimisht, a ne nuk kemi pat një stadium modern.
Thot Fatih Huseini, duke shtuar se është e turshme që klubi Shkëndija, që dy herë ka fituar kupën e ardhë dhe për katër herë ka dalë kampione në ligën e parë të futbollit, në mungesë të një stadiumi, stërvitjet i realizojnë në një teren jo adekuat dhe të jetë detyruar që ndeshjet e futbollit i realizojnë në teren të huaj. Përderisa Gjorgji Strezovski kujton kohën e ndërtimit të stadiumit 4 dekada më herët, në të cilin ka marrë pjesë dhe babai i tij me punë vullnetare si punësuar atë kohë në kompaninë Tetex. Ai për Radion Evropa e Lirë thot se të gjithë qytetarët në forma të ndryshme kanë kontribuar që qyteti i Tetovës të fitojë një stadium modern dhe në funksion të qytetarëve. Për të është e dhimbshme që ky objekt pas 44 viteve ndodhet në një gjendje të mirueshme.
Rotull
kam beturina, biznesi ilegale, fare nuk është për të kaluar rotull stadiumit. Personalisht unë shumë rall kam vizituar stadiumin, por djali im, 8 vjeçar, ka dëshirë që të ndjek lojrat nga stadiumi. Shkupi është larg për ne të tovarët, po të kishim stadium këtu do të qenë më lehtë. Unë personalisht mendoj se duhet ndërtuar stadiumi i ri, thot Strezovski. Stadiumi i Tetovës në vitin 2015 me vendim të qeverisë si është dhënë në shfrytëzim të përhershëm pa kompenzim komunës e Tetovës. Ndërkohë që komuna e Tetovës më 18 mars ka lidhur marrëveshje me kompaninë e Properties për ndërtimin dhe rindërtimin e stadiumit të qytetit, qendër sportive dhe fushës së futbollit. Por qeveria e Maqedonisë së Veriut ka bërë të ditur se ka kërkuar nga gjykata kushtetuese mendim për vlerësimin e kushtetueshmërisë dhe ligjshmërisë së procedurave në lidhje me ndërtimin e stadiumit të Tetovës. Por Ndaj qëndrimit të qeverisë së Maqedonisë së Veriut, është për ka reaguar kryetari komunës së Tetovës, Bilal Kasami, i cili ka theksuar se në asnjë mënyrë nuk do të ndërprej punimet për ndërtimin e stadiumit të ri në Tetovë. Si erdhi deri tek përplasja mes qeverisë dhe komunës së Tetovës? Darjan Sotirovski, i cili drejton Komisionin për Marrëdhënie me Bashkësitë dhe Grupet Fetare më 16 maj, ka bërë të ditur se ka dorëzuar deri tek gjykata kushtetuese iniciativë për vlerësimin e kushtetueshmërisë dhe lishmërisë së vendimit të Këshillit të Komunës së Tetovës, pasi siç ka theksuar Komuna e Tetovës po shkatron pronën shtetërore, konkretisht stadiumin e qytetit. Radio Evropa e Lirë është drejtuar dhe gjykatës kushtetuese, duke qenë se qeveria i ka drejtuar rekomandimin këtij institucioni që të marrë parasysh urgjencën e këtij rasti dhe të marrë sa më parë vendim. Nga gjykata kushtetuese kanë thënë se janë duke punuar për nismën e paraqitur. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të panshëm. Qëndroni me ne.
Banorët e rajonit e Luhansk të Ukrainës, e cili është pothuajse plotësisht i pushtuar nga Rusia, thonë se oficerët rusë po bëjnë përpjekje të jashtëzakonshme për të rekrutuar studentët në universitetet dhe institute për të shërbyer me kontratë në forcat armatosura të Rusisë. Duke parë se nuk po shihet fundi i luftës në të cilën janë vrarë apo plagosur më shumë se 315.000 burra rusë, prej se filloi pushtimi i plot në shkurt të vitit 2022, sipas vlerësimeve amerikane, qeveria e presidentit rus Vladimir Putin duket se ka për qëllim të ruaj apo të rris numrin e ushtarëve. I jetur të shmang për sëritjen e mobilizimit nga viti 2022, cilin ziti qindra mira njerës të ikin nga Rusia, Kremlini po synon të marrë ushtar me kontrat për të arritur numrin e trupave në 1.32 milion në vitin 2024. Dëgjues të nderuar, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë emision. Për informacionet e tjera, si zakonisht juftojmë që të vizitoni faqen tonë në internet në adresën www.evropaelir.org, aty ku mund të gjeni informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.